Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su bili Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Bilo je riječi o tome da li sadašnji strah od rata podsjeća na strah koji su ljudi u Bosni i Hercegovini osjećali uoči početka rata 1992. godine. Ko najviše plaši građane ratom? Da li su to korumpirani politički lideri koji time odvraćaju pažnju od teške ekonomske situacije u zemlji? Koliko su opasni nacionalistički incidenti u nacionalno mješovitim sredinama koji su učestali u posljednje vrijeme? Da li je nedavna agresivna proslava Dana Republike Srpske sa paradom teško naoružane policije i antiterorističke jedinice izazvala strah kod povratnika u Republiku Srpsku? Razgovaralo se i o tome kako građani gledaju na naoružanje susjednih država Srbije i Hrvatske, dok u isto vrijeme Milorad Dodik traži ukidanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ima li oružja u BiH? Ko ima, ako nema, rezervnu domovinu? Da li priče o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju? Da li bi odcjepljenje Republike Srpske neminovno izazvalo rat i ko bi bio spreman da ratuje? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Naši sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Gospodine Tokača, da li sadašnji strah od rata podsjeća na strah koji su ljudi u Bosni i Hercegovini osjećali početkom rata 1992. godine? Ima li sličnosti?
Možda neka mala sličnost postoji, ali ne bih rekao da je ona radikalno ista. Stanje se mnogo promijenilo od tada. Stanje u Bosni je sasvim drugačije nego što je bilo 92. godine. Mi smo 92. godine bili ljudi koji nisu vjerovali da je rat uopće moguć. Danas mi duboko vjerujemo da je rat moguć. Naravno, niko normalno ne želi rat, ali ne bih rekao i mislim da se pretjeruje kada se govori o tome da postoji strah. Strah ne postoji, postoji jedna vrsta zabrinutosti, ali strah ne postoji. Govorim to iz ličnog iskustva, govorim to nakon ogromnog broja kontakata koje u zadnjih mjeseci imam sa različitim akterima i mogu da kažem da strah ne postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću? Da li ova sadašnja zabrinutost, kao što kaže gospodin Tokača, ili strah, kao što govore neki ljudi, podsjeća na ono što je bilo prisutno u atmosferi uoči početka rata 1992. godine?
U velikoj mjeri postoji strah kod građana Bosne i Hercegovine i ima puno toga što je bilo 90. godina. Postoje vrlo ozbiljne političke napetosti, postoji ekstremni dio političkih stranaka ili određenih grupa koji su spremni za konflikte i postoje, ja bih rekao, začuđeni građani koji sve to nemo sa čuđenjem i sa strahom posmatraju. Kada želimo dati ocjenu da li postoji strah u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini od rata, ne trebamo davati procjene iz naših kancelarija u Bijeljini, Mostaru, Sarajevu ili Banja Luci. Trebamo izaći i posjetiti lokalne zajednice. Ja sam bio u Janji, bio sam u Koraju kod Lopara i u proteklih 20 dana obišao sam mnoge lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine. Razgovarao sam sa mnogim ljudima i ono što ću vam prenijeti je ogroman strah običnih ljudi koji osjećaju vrlo veliku neizvjesnost, koji osjećaju napetosti i koji su svjesni vrlo ozbiljnih rizika od izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Tokača, ko danas najviše širi strah od rata?
Postoje dva ključna aktera, to su etnonacionalisti, šovinisti i mediji. Kad posmatrate medijsku sliku, oni više šire strah nego što to jeste stvarno stanje stvari. Branko je rekao da o tome ne treba suditi iz kancelarije, ja se s njim slažem. Ja upravo evo sam jučer došao iz istočne Bosne, živim u Sarajevu, imam strašno puno kontakata, kontakte sa generalima, sa ljudima iz zelenih beretki, sa ljudima iz Patriotske lige, sa nizom aktera iz vladinog, nevladinog sektora, sa političkim predstavnicima. I kad sam rekao da ne postoji strah, ja govorim o tome da ne postoji strah u smislu šta će biti ako dođe do oružanog sukoba. Jer ljudi vjeruju da je on moguć. To je potpuno drugo stanje od onoga koje smo mi imali recimo 92. godine. Ja sam bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu 6. aprila. Mi smo duboko vjerovali da rat nije moguć. A vidjeli ste da je bio moguć. Prema tome, ljudi se ne plaše i spremni su da ratuju za određenu ideju uvijek. Mi ovdje govorimo o državi Bosni i Hercegovini. Govorimo o njenom integritetu, o njenom suverenitetu, o očuvanju jedinstva države. Vjerujte, ogroman broj ljudi je spreman da to brani. Onaj ko to napada, dakle onaj ko želi da dezintegrira državu, da je rasparča, on vodi u rat. I to je ključni problem koji mi imamo. Mi ne trebamo da razgovaramo o tome ima li straha ili nema straha, nego da govorimo o uzrocima političkih događanja koja mogu da odvedu ovu državu u novi sukob.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću, ko najviše širi strah od rata?
Strah od rata najviše širi najkorumpiraniji političari, milijarderi. Oni političari koji su u proteklih 10-15 godina pokrali milijarde od građana Bosne i Hercegovine kroz različite oblike korupcije, zloupotreba vlasti. Njima odgovara stanje straha, međuetničkog, međureligijskog nepoverenja, mržnje, podozrenja i to predstavlja jednu vrstu odvraćanja pažnje građana Bosne i Hercegovine, dakle taj strah i ti politički izmišljeni konflikti od teškog stanja u kome se zemlja nalazi, od katastrofalnog stanja u školstvu, zdravstvu i ekonomiji do koga su doveli neodgovorni, nesposobni, korumpirani mafijaši koji se nalaze na vlasti. Neko ih zove i političarima i naravno oni imaju neke pozicije u političkim institucijama. Međutim, radi se prvenstveno o kriminalcima, zločincima u miru, jer onaj ko pljačka milijarde od svoga naroda je ništa drugo do zločinac i radi se dakle o mafijašima. Neki od njih su taj legitimitet mafijaški dobili kupovinom na izborima ili na neke druge načine, ali oni jednostavno sada želite svoje opljačkane milijarde da očuvaju time što će pažnju građana odvraćati od te korupcije, od kriminala, od zloupotreba vlasti, da bi prikrili svoje nečasne radnje, da bi prikrili svoj kriminal, da bi prikrili brutalno mafijaško osiromašenje građana Bosne i Hercegovine. Oni proizvode nepostojeće političke konflikte. Evo, ja sam ovih dana razgovarao sa mnogim građanima. Ne osjećaju se građani u Bosni i Hercegovini, recimo, ne znam, Srbi, na primjer, da su njima oduzeta neka prava, da su diskriminisani, da su građani drugog, trećeg reda. Političari, umjesto da rešavaju probleme, oni izmišljaju probleme da bi prikrili svoju korupciju i zbog toga oni šire strah i od rata i međuetničko, međureligijsko nepovjerenje i stvaraju jednu zaista incidentnu situaciju sa vrlo ozbiljnim rizicima da neki incidenti krenu van kontroli i izrode su nešto što bi bilo veoma, veoma teško kontrolisati.
Ja se moram samo nakratko referirati na ono što je gospodin Todorović rekao, jer se slažem u jednom dijelu s njim da je naravno veliki dio korumpiranih političara onih koji potiču određene tenzije. Međutim, nemojte zaboraviti, nemojmo se praviti naivni. Mi imamo još uvijek žive ratne ciljeve velikosrpske i velikohrvatske. Mi imamo snažan pritisak na Bosnu od susjeda, mi imamo stanje negativnog mira. Tako da, makoliko je argument utemeljen o korumpiranim političarima, zapravo kriminalcima koje bi koliko sutra trebali pravosudni organi da hapsi, mi imamo isto tako političku opstrukciju državnih institucija u kojima ne može da se otvore bitni procesi koji bi rješavali probleme u državi. I to je isto tako nešto što stvara jednu potpuno negativnu klimu. Mnogo je situacija kompleksnija. Znate, problem simplificirati ga i sesti ga na korumpirane političare, kad bi samo bilo to, to bi se dalo riješiti.
Gospodine Todorović, izvolite.
Mnoga otvorena pitanja bi se mogla i trebala rješavati u institucijama. Ono što može sve zajedno da nas zabrine je zapravo potpuno impotentna pozicija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. To je otvoreno pitanje učešća i odgovornosti, ja bih rekao nerazumljivo pasivne pozicije nekih iz međunarodne zajednice kada je u pitanju ono što se dešava ne samo u protekle 2-3 godine, slobodno možemo to reći, na proteklih 10 godina. Mislim da građani ove zemlje zaslužuju konkretne odgovore iz Brisela, Ureda visokog predstavnika, ali i od Vijeća za implementaciju mira.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tokača, da li je agresivna proslava Dana Republike Srpske sa paradom teško naoružane policije i antiterorističke jedinice izazvala strah kod povratnika u Republiku Srpsku?
Nelagodu sigurno jeste, vjerovatno se neki ljudi plaše. Ta agresivnost i kršenje Ustava i odluka Ustavnog suda je očigledno pokušaj da se zadrži stanje u kome će se taj entitet predstaviti kao ekskluzivno srpski entitet i da se ništa neće poštovati. To vi čujete i u narativu. Vi imate zaustavljen proces povratka, vi imate, evo sada u posljednje vrijeme, i brutalne provokacije koje se naravno reflektiraju na povratničku zajednicu. Ako vi nekome vrlo agresivno šaljete poruku da ste u stanju upotrijebiti i silu da biste jedan prostor proglasili ekskluzivno svojim, naravno da to stvara i strah i nelagodu. Vi morate početi da razmišljate kako zaštititi te ljude. I onda se na drugoj strani sigurno javlja kontrareakcija. To treba imati u vidu. Zato sam vam je od početka govorio, niko ovdje više nije naivan da misli da neko nije spreman ponoviti neke stvari koje se dešavalo u periodu 92-95. godina.
Gospodine Todoroviću, da li je ova proslava Dana Republike Srpske sa svim što je pratilo izazvala strah u mješovitim sredinama?
Nažalost, već 20 godina mi smo svjedoci da se u Republici Srpskoj sa različitih nivoa vlasti i različitim prilikama, prigodama, šalju vrlo jasne i nedvosmislene direktne poruke povratnicima da nisu dobrodošli u Republiku Srpsku, da neće nikada biti ravnopravni građan. Vrše se pritisci na njihov ponovni povratak u federaciju ili negdje da idu u treće zemlje. Možemo reći slobodno, svih ovih 25 godina od 96. do danas povratnici nisu postali ravnopravni građani. Oni su diskriminisani, oni su žrtve najrazličitih oblika pritisaka, kršenja ljudskih prava, tihog etničkog čišćenja, kontinuiranog, sistematskog. I evo, možemo samo reći po ko zna koji put da i ovo što se dešavalo oko 9. januara, da je to isto bila jedna prilika u mnogim lokalnim zajednicama za zastrašivanje povratnika, za izazivanje straha, za izazivanje nesigurnosti. U najvećem broju slučajeva počinioci ne budu otkriveni i to je svakako kontinuitet nečega što sve vlasti u Republici Srpskoj čine svih ovih 25 godina i to ne treba ni za koga da bude nikakvo iznenađenje.
Gospodine Tokača, kako građani u Federaciji Bosne i Hercegovine gledaju na vojno jačanje Srbije i Hrvatske koje kupuju novo moderno naoružanje, dok armija Bosne i Hercegovine ne samo da je slaba, nego Milorad Dodik traži njeno ukidanje?
Pazite, o ukidanju oružanih snaga nema govora. To što Dodik priča, to je čista manipulacija javnim mijenjem i to ne treba uzmati kao nešto što je ozbiljno. Što se tiče naoružavanja naših susjeda, još je to uvijek u okvirima onoga što je Dayton propisao. Međutim, onima koji misle da time nešto rješavaju, toplo bih preporučio da pogledaju Bosansku knjigu mrtvih i da tamo pogledaju vrlo preciznu analizu ljudskih vojnih gubitaka onih koji su napadali na Bosnu. Rat ne vodi oružje, rat vode ljudi. Nije armija tako slaba. Kada bi mi govorili o tih 10.000 ljudi, onda bi to bio problem. Međutim, svaki rat vrlo brzo mobilizira ogroman broj ljudi. Mi 92. nismo imali ništa pa smo se odbranili. Danas 2022. godine gotovo pola milijarde je izvoz namjenske industrije federacije. Oružja ima, vjeruj, oružja ima na sve strane i to je veliki problem onih koji pokušavaju da unesu nemir, da proizvedu novi konflikt. I toga se ja pribojavam jer oružje u Bosni će doći vrlo brzo. Nemojte zaboraviti da više ne bi važio ni embargo. Dakle, ja se ne bojim susjeda. To što Milanović priča o kestenju, nek on pokuša s kestenjem, bilo bi vrlo, vrlo zanimljivo šta bi bilo, koji bi se kestenom gađalo. To su provokacije, to ljude uzbuđuje, to ljude uznemirava i tako dalje. I oni zapravo sve rade da uznemire ljude. Umjesto smirivanja, umjesto smirenog razgovora, oni se igraju oružje. Kome je to treba oružje u Srbiji? Ko će to Srbiju napasti? Koji to susjed ima aspiracije ili Hrvatsku? Ja koliko znam, ovdje u Bosni niko nema teritorijalnih aspiracija ni prema Hrvatskoj, ni prema Srbiji. Ali, boga mi, ne bi se dobro proveli.
Gospodine Todoroviću, kako vi gledate na ovo naoružavanje Srbije i Hrvatske?
Mene mnogo više brine politički odnos Beograda zvaničnog i Zagreba prema Bosni i Hercegovini nego njihovo naoružavanje. Taj politički odnos je neiskren. On je sračunat prije svega na kontrolu političkih procesa u Bosni i Hercegovini, računat je na slabljenje bosansko-hercegovačkih institucija i Bosne i Hercegovine kao države, a na štetu i Srba i Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Taj neiskreni, da ne kažem podmukli ili podli odnos u nekim političkim potezima iz našeg susjedstva je duboko zabrinjavajući i mislim da zaslužuje svaku vrstu osudu. Ali ono što zaslužuje osudu je i spremnost nekih lidera unutar Bosne i Hercegovine, predstavnika hrvatskog ili srpskog naroda, da prije svega služe interesima i politikama zvaničnog Beograda i Zagreba. To je zaista potpuno neprihvatljivo i dugoročno. To će napraviti ogromnu štetu i Hrvatima i Srbima u Bosni i Hercegovini. Mnogi od tih političkih poteza ne idu samo na štetu Bosne i Hercegovine, nego idu na štetu građana Bosne i Hercegovine, a to su dakle i Srbi i Hrvati koji tu žive. Zaista je duboko poražavajuće da politički lideri koji su izabrani da zastupaju i štite interes recimo Srba u Bosni i Hercegovini zapravo mnogo više vodi računa o interesima zvaničnog Beograda. I to je ono što nam dugoročno oduzima perspektivu. Meni je razumljivo da neki od tih korumpiranih političara koji su napljačkali, rekao sam, stotine miliona ili milijarde u proteklih desetak ili 15 godina i koji imaju ogromnu vrijednost u nekretninama u susjednim zemljama i u Srbiji, u Hrvatskoj, ali i u mnogim evropskim zemljama, u Grčkoj, na Kipru, u Austriji i tako dalje. Meni je razumljivo da oni vide možda Beograd kao rezervni grad gdje će oni otići iz Bosne i Hercegovine ili iz Srbiju vide kao neku rezervnu domovinu. Međutim, ono što ne trebaju zaboraviti je činjenica da postoji veliki broj i Hrvata i Srba koji ne vide rezervnu domovinu u Hrvatskoj i Srbiji. Dakle, postoji veliki broj ljudi koji misle da je Bosna i Hercegovina njihova domovina, njihova otadžbina, da nemaju alternativu, da ne žele nigdje odavde da idu i da žele ovu zemlju da gradi i da u njoj imaju sva politička, ljudska, građanska i druga prava ravnopravno sa svima koji žive u Bosni. Međutim, mnogi političari iz Sarajeva plasiraju već 25 godina jednu vrlo, ja bih rekao, i opasnu i perfidnu ideju, a to je kako su eto svi Srbi i Hrvati neprijatelji Bosne i Hercegovine i kako oni imaju neke rezervne domove. To nije tačno.
Gospodine Tokača, da li priča o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju, a iseljavanje je već dostiglo velike razmjere?
Sigurno djelimično utiče. Ako vi živite na dnevnoj bazi u stanju nesigurnosti, a i prijetnja nasiljem je jedna vrsta opasne nesigurnosti, da tako kažem, logično je da ćete vi tražiti neko rješenje. Ljudi odlaze i prije svega iz ekonomskih razloga, jedne vrste neizvjesnosti, evo ovih političkih prepucavanja. Ako vi svakodnevno imate ove etno-šoviniste koji vam pune glavu, kako smo evo ugroženi za Boga, mi od Srba, Srbi od Bošnjaka, Bošnjaci od Hrvata, šta mladom čovjeku ostaje nego da razmišlja i da ode? Branko je jednu stvar dobro rekao i želim da ga tu podržim jer dijelim taj njegov stav. Imamo mi u Sarajevu ovdje ljude koji su na sličnoj liniji onoga što radi jedan Čović ili jedan Dodik. Imamo i mi, da tako kažem, u Sarajevu svoje etnošoviniste kojima odgovara ovo stanje stalnog plašenja Bošnjaka nekom opasnošću, jer oni ne znaju rješavati probleme i oni ne govore o građanima. Ako ste primijetili, bošnjački etnonacionalisti vam neće reći građanin. On kaže, Bakir je bio neki dan u istočnoj Bosni, on je otišao u Zvornik ili u Janju, da eto on nešto svom narodu. Dakle, on nije očeo da razgovara sa građanima u tom dijelu Bosne i Hercegovine, da razgovara sa svima tamo kako rješavati probleme i u Zvorniku, i u Janji, i u Prijedoru, i u Sarajevu, i ne znam gdje. Zato sam ja pomenuo onaj problem koncepta. Hoćemo li mi graditi zemlju ljudskih i građanskih prava, individualnih sloboda, u kojoj će građanin živjeti u slobodi svog identiteta, ma kakav da je on, vjerski, etnički i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, da li ove priče o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju?
Naravno da priče o ratu i stvaranje jedne atmosfere straha, neizvjesnosti, nesigurnosti utiče na to da veliki broj mladih, obrazovanih, sposobnih ljudi želi da ode iz Bosne i Hercegovine i odlazi. Ja živim u Semberi, to je jedan od plodnijih i bogatijih dijelova Bosne i Hercegovine i svjedok sam da svakodnevno čak čitave porodice mlađih ljudi odlaze, kad odlaze sa djecom je očigledna namjera da se više nikada ne vrate. Nekada u davna vremena, tamo 70. godina, kada su ljudi odlazili iz Bosne i Hercegovine najčešće u Njemačku na rad, tada bi obično odlazila muškarac, glava porodice, a čitava porodica bi ostajala ovdje i onda bi on slao novac, pomagao da se djeca školuju ili da se kuća izgradi, tako nešto, i onda bi se eventualno nekada vratio. Sada odlaze porodice koji odvode djecu, koji prodaju sve ovdje što imaju i koji nemaju namjeru da se vrati.
Gospodine Tokača, da li bi odcjepljenje Republike Srpske dovelo do rata? Milorad Dodik smatra da ne. On govori o mirnom razlazu.
A može on govoriti šta god hoće. Mirni razlaz jednostavno nije moguć. Kad bi ušao u tu avanturu, rat bi bio neizbježan. Ja sam vam već napomenuo, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Bosne i Hercegovine je nešto što je iznad svih nas. Meni je žao što to moram da kažem, jer uvijek sam se zalagao i volio bi da ova zemlja još dugo živi u miru, ali ne samo u miru ovom koji imamo sada, nego jednom pozitivnom miru, miru koji donosi prosperitet, ekonomski razvoj. Ali neko ko pokuša razbiti državu i odcijepiti komad teritorije će se suočiti sa otporom, dakle to je rat. Nažalost, ja to moram da kažem. I kad sam vam govorio o razlici iz 1992. i 2022. govorio sam zapravo upravo o tome da ogroman dio ljudi, ja neću reći svi, ali ogroman dio ljudi, sigurno 60-70% je spreman da brani ovu državu. Svim mogućim sredstvima, uključujući i oružani sukob. Ako to neko priželjkuje, a ja mu toplo preporučujem da ne ulazi u takvu avanturu, mi se trebamo okrenuti sebi, okrenuti se našim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, onda taj koji uđe u takvu avanturu mora biti svjestan da će se suočiti sa otporom.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da bi odcjepljenje Republike Srpske dovelo do rata?
Vidite, sama ideja odcjepljenja Republike Srpske je potpuno jedna politički nerealna, nezrela i najblaže rečeno sumanuta, nenormalna ideja. To je idiotska ideja koja prije svega nanosi i mogla bi nanijeti ogromnu štetu građanima Republike Srpske. Gdje bi se to odcijepila Republika Srpska od Bosne i Hercegovine? Gdje bi ona otišla? Da li bi ona pokušala egzistirati kao samostalna država, što je nevjerojatno, kao takva ne bi mogla egzistirati, ili bi se ona po nečim neutemeljenim i nenormalnim željama trebalo da nekome pridruži ili kao neki privezak priveže Srbiji. Beograd nije u stanju u ovom trenutku da brine o mnogim dijelovima Srbije, pogotovo o jugu Srbije. Tamo ljudi žive vrlo siromašno, prepušteni sami sebi, standard vrlo nizak, nezaposlenost ogromna, veliki broj građana napušta Srbiju i odlazi širom svijeta. Beograd u ovom trenutku očigledno nije sposoban da brine o bilo čemu što je udaljeno 30 km od Beograda. Možemo da zamislimo kakva bi bila briga Beograda o recimo Trebinju, Nevesinju, Prijedoru ili o nekim drugim mjestima. To bi bilo zaista pogubno po te ljude. To ne samo da je štetna, ne samo da je nerealna, nego to je jedna politička glupost neverovatna koju najveći broj građana Republike Srpske ne bi ni podržao. Građani Republike Srpske, ili možemo drugačije reći Srbi unutar Bosne i Hercegovine, treba da traže ostvarenje svih svojih građanskih, ljudskih i ostalih prava unutar Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim da tu postoji bilo kakva prepreka. Bosna i Hercegovina ima svoje institucije koje bi mogle da funkcionišu, da ih neko iz Banja Luke ne opstruiši. I to je nešto također što nanosi ogromnu štetu građanima Republike Srpske, opstruisanje funkcionisanja bosansko-hercegovačke institucije. Jer ako politička pitanja ne otvarate unutar institucija, onda ih pokušavate rješavati po kakvim kuloarima, po susjedstvu ili po nekim bosansko-hercegovačkim kafanama ili dogovorima političkih moćnika, milijardera, kriminalaca, mafijaša, i oni se nalazi negdje tako po nekim kafanama i onda kroje kapu svim narodima u Bosni i Hercegovini. Još jednom ću ponoviti, to ne da je štetna ideja, ne da je nerealna, nego čak i oni koji je promovišu je faktički zloupotrebljavaju za manipulisanje sa građanima i nanose štetu upravo građanima Republike Srpske. I to je nešto što zaista treba svaki građanin Republike Srpske najoštrije da osudi. Dakle, tu jednu avanturističku priču koja ne predstavlja zaista ništa što bi trebalo da nam bude neka vrsta težnje, nego upravo suprotno, treba da bude nešto protiv čega će svi građani u Republici Srpskoj najoštrije dići svoj glas i reći: nemojte niko da nam implementira tu priču da mi želimo odcjepljenje, to nije tačno. Mi to ne želimo, mi smo u Bosni i Hercegovini svoji na svome, mi tu živimo i mi ne želimo nigdje odavde niti da idemo, niti da se cijepamo, niti da odvajamo.
I na kraju, u zaključku, evo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Tokača, koliko je prisutan strah od rata u Bosni i Hercegovini i koliko on utiče na svakodnevni život?
Ja ne mogu da vam kažem da je to strah u smislu, evo šta ćemo mi, aman zaman, treba neko da nas spašava. Mi treba sebi da se okrenemo, da normalizujemo odnose, da pričamo o životnim stvarima, o politici koja se temelji na savremenim civilizacijskim vrijednostima, da se vratimo životu i onda nema straha. Znate, tad strah lapi, on je više fingiran, ovdje ekscesi su dirigovani, ne vidim ja to toliko na terenu, ovo su ekscesi koje je neko potakao u svoje dnevno političke svrhe. Međunarodom, ja mislim da to nije toliko prisutno. Vi imate jednu vrstu instrumentalizacije osjećanja etničkih, manipulacije političara da bi sačuvali svoje fotelje. Ja sam, evo, samo da vam pripomenem, radio jednu demografsku studiju, pitanje su bosanski Hrvati, i upozorio sam na Tuđmanovu politiku koja je recimo prepolovila, a sada i više nego prepolovila populaciju Hrvata u Bosni i Hercegovini. I ta humana preseljenja i taj zločin, ne daj Bože da ga ponovo neko potakne, stoga liječimo strah pozitivnim primjerima, jer ih ima strašno puno u ovoj zemlji koja ima i pametnih i čestitih ljudi, a pokušajmo na izborima otići i glasati za one koji neće širiti strah.
Gospodine Todoroviću, evo i vas na kraju da upitam, koliko je strah od rata prisutan u Bosni i Hercegovini i koliko on utiče na svakodnevni život ljudi?
Evo, ja ću ponoviti da je strah od rata u Bosni i Hercegovini, pogotovo kažem u manjim sredinama, veoma prisutan i realan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tokača.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vam.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Da li je najlakše okrenuti glavu, dići ruke, pokupiti se i otići, ne okretati se za sobom? Da li je najmudrije ne reagovati na nepravdu, pustiti da žrtva postane krivac, da sve što vrijedi propada? Da li se nakon svega lako i jednostavno pogledati u ogledalu i ostati čistog obraza? Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih.
Udahni, pusti.
Na mladima svijet ostaje, ali kakav svijet? Ni bajan, ni sjajan. Pun nepravde, licemjerstva, lopovluka. Gleda se da se preživi dan po dan. Samo nek ne puca, sve je dobro, a nije. O tome ćemo sa Markom Šelićem, poznatijim kao Marcello.
Ponekad volio bi da umaknem nekuć, voleo bi da jednostavno nestanem, voleo bi da jednostavno prestanem, da budem sve što postao sam nakon svoje 15. Samo je tada bilo effortless. Sada sam nešto ko hologram, sada tu sam, a nisam, izurim u lice, ne kapirajući ništa od ovoga.
Nazivali su ga glasom generacije, zbog njegovog angažmana. I ne bih rekla ni samo da je reper, već da je Marcello i reper i književnik. I neko ko se bavi angažovanim stvaralaštvom. Do te mjere da nakon slušanja njegovog novog albuma Nojeva Varka, razmislite šta ste vi lično uradili, kakav ste korak napravili za bolje i pravednije društvo. Ali odmah ću da pustim pjesmu JBG, pa da čujete o čemu priča.
Slušajte svi ovu legendu živu. Ostaće nas toliko da stanemo pod šljivu. I kad pod šljivom bude nas samo tri, dva će reći jedan drugom izdajnik si ti. I dok se svađaju onaj treći glavni, gore na vrh krošnje šljive će krasti. I pošto jadno drvo ne zaliva niko, oslušeno skapaće, a i mi pritom.
I onda pitaš ljude što to tako, a oni slegnu ramenima i kažu, a jebi ga.
Jebiga, jebiga, zavladalo je jebiga. Pitaš čoveka te je kičma, on ti kaže jebiga. Pa šta ću sam jebiga, je jedan jadan nebitan. Ja se ništa ne pitam, malo sam i sebičan. Toliko sam zabrinut da delujem ko bezbrižan. Pljujem al tiho pa glasam isto jer jebiga. Ja bi ga malo rušio, malo i nebiga. Bolje da se ne mešam, bolje sve ispod tepiha. Ne stidim se zamisli da sve tone dok ja plivam.
Jesi li očekivao da će pjesma tako leći svima, da će se publika i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, pretpostavljam i u Crnoj Gori, isto naći u stihovima?
Ovo jeste zaživjelo kao neka vrsta sažetka toga kako nam životi izgledaju ovde i sada, bar u tom aspektu. Generalna slika kolektivna, pa za mene izgleda otprilike tako. I kad me pitaju u ovih dana u intervjuima o to, kao o mojoj reakciji na sve to, ja kažem da naš bavljanje stvaralaštvom je nekakvo samosaopštavanje sa tvoje planete na kojoj sediš i razmišljaš o svetu i životu. To ume da bude i malo usamljenički posao, u smislu da je tebi važno da artikulišeš samog sebe, a s vremenom prestaneš da razmišljaš o tome ko je s druge strane, kome se ti tu u stvari obraćaš. Ovo je razgovor sa sagovornikom koji ne stoji fizički pred tobom u trenutku stvaranja, ali posle. I onda te iznenadi kad se ispostavi da ti sagovornici vrlo postoje i da nisu tako malobrojni. A u činjenici da se toliki broj ljudi osjeća isto tako, ima loša vest i ima dobra vest. Loša je što ih nije malo, a dobra je što ih nije malo, jer u tome vidim nadu da se nešto možda napokon i promeni. Misli
poluprisebna da sve što lupi sekund kasno. Tako je. Da se bude. U takvom prostoru, evo, u kojem živimo i kojeg tako realno ti opisuješ u ovoj pjesmi, kako dalje, kako naprijed? Kako razmišljati o 20 narednih godina, a ne ovih 20 prošlih, koji nisu bile baš dobre?
Pa znaš šta, to je, osim što je velika tema, to je i čudna tema. Ja ponekad, gledajući nove klince, pomislim da će se sve ovo što smo mi tu zajedno imali da ispatimo prevazići na neki način koji mi uopšte nismo predvideli. Naime, mi smo mislili da nekom nešto treba objasniti ili utuviti u glavu ili šta ja znam, mi smo shvatili, neko drugi nije shvatio i tako dalje, a ne mislim mi između različitih naroda, nego unutar svakog od naroda neko nekom objašnjava nešto, a onda imaš nove klince koji prosto ne žele balast na leđima. Naravno imaš one druge nove klince i klinceze, jel, koji su malo zadojeni nacionalizmom, to sigurno postoji, ali postoji nemali broj, opet kažem, tih drugih koji prosto neće to tako. I oni možda, šta hoću da ti kažem, možda nisu sažvakali i shvatili do detalja kao mi šta se tu desilo, ali prosto možda će rešenje biti u tom njihovom odbijanju da uopšte shvata. Oni prosto neće se baviti time, hoće da žive, hoće da se druže, hoće da šta ja znam, otvore sebi neka sopstvena vrata u budućnost. I to je jedan onako rasplet koji nismo predvideli, jer smo mi konstantno svi mislili da svi moraju sve da shvate, a možda se ovo završi tako što neko prosto kaže, a mi uopšte nećemo više pričamo o tome, ostavite nas na miru. To je jedan od načina, kažem, nije happy end o kakvom smo maštali, ali jeste neki happy end. Samo dakle, što se mene tiče, sve što gura nacionalističke narative u stranu i bira neki drugi put i bira patriotizme koji nisu nacionalizmi, to sve meni ide ka nekom happy endu, ako bi bilo tako, jel?
Cijeli album Nojeva Varka, osim kritike aktuelne vlasti u Srbiji, stanja u medijima, teorija zavjere u vezi korone, stanja u tvojoj generaciji, Marčelo, u pjesmi 20. je i unutrašnja borba pojedinca da li otići i vrijedi li ostati u zemlji. Eto, tako sam ja doživjela album.
To je priča o tome i to je mnogo više priča o tome što si poslednje rekla nego o ovom prethodnom. Poslednji aspekt koji si spomenula je ono što je tu za mene u stvari bitno, je da nema tog ličnog momenta, da nema seciranja samog sebe. Ovo bi sve bilo kao da ti neko sa vrha Olimpa ili ne znam kog navodno moralnog apsoluta nešto tu sad kritikuje, a ti se sve vreme pitaš a ko si ti, ko je ovaj glas koji mi ovo priča. A što si ti bolje od svega toga? Dragan Ambrozić je na portalu Nova S u osvrtu na Nojevu Varku, on kaže da ovaj album, to je bilo zanimljivo, kaže ovaj album dobro prepoznaje ko je junak našeg doba. Junak našeg doba je pasivac, onaj koji želi da se ne meša u vezi s ovim uvodom koji si ti napravila malo čas. To je to. Samo što ta priča ide iz vizure mene, a nije da ne znamo moje javno delovanje inače i prethodnih godina. Dakle, svi ti protesti u Srbiji, sad taj aktivizam. I sad, kad neko iz te vizure, iz te akcije pređe u pasivnost i kaže neću više, nek se sve zapali, nek sve ode u vazduh, ovo me se više ne tiče, činilo mi se da je to dobar početak priče. A to jeste tačan, prilično veran transkript moje stvarnosti, jer sam se tako osjećao pre koju godinu ovaj album pokriva period 2019-2021. I nakon svega što se desilo, tebe jedan trenutku stvarno dođe da digneš ruke i da kažeš od sutra ja u ovome više ne učestvujem. Dakle, da ta odluka, bit ću ravnodušan, to kao naš ono kad hoćeš da ostaviš cigare, pa kao od ponedeljka, evo od sledećeg ponedeljka, evo ako samo na nivou šta me brigalaštva, kao bit će me baš briga od sutra. I mi znamo da laže, A onda gledamo kako ta kupola od stakla puca pod naletom onoga što se naravno i dalje dešava okolo. Taj pasivni glavni junak ne može nigde da sedne, da popije kafu, a da ne čuje šta se priča okolo. Te ljudske sudbine su svuda oko nas i pokušaj da te bude baš briga eksplodiraće od količine loših ljudskih sudbina koje su nakrcane ovde oko nas. Tako da je Nojeva Varka u stvari priča koja putuje do sopstvenog naslova, do toga zašto je takva barka barka, zašto je laž i zašto ne možeš odlučiti da si ravnodušan ako nisi. Dakle, ona je priča o gubljenju nade i o nalaženju neke nove i nade i volje da se od borbe ne odustane. kad se spomene Nova Barka, manje više svi, bez obzira da li smo vernici ili nismo i kojoj veri pripadamo, manje više čuli smo za tu priču. Dakle, njegova barka ima za zadatak da ga spase potopa, da preživi potop. On i sve što mu je milo. A međutim, kažem, ovde je igra rečima u naslovu otud što ovaj potop u kom mi živimo ne možeš da preživiš na nekakvoj barci, jer je to ko da bežiš sa Titanika čamcem za spasavanje koji nema vesla. Dakle, ti u stvari stojiš pored Titanika dok on tone i misliš da si se spasao. A da bismo se stvarno spasli, izgleda da moramo da se vratimo na brod i da probamo da ga zakrpimo. Međutim, osim biblijske, ja nudim još jednu referencu, može se razmišljati i o ptici. Dakle, Noj gurne glavu u pesak, a čitav ostane gore i misli da se spasao. Tako živi većina ljudi kod nas.
To je kao ono dijete kada zatvori oči i misli da ga ne vidiš.
Tako je, tako je, baš to. Ovo je generacije,
živimo od sekiracije. Evo, dugo godina si uključen u projekat Perspektiva koji se emituje na Radio Slobodna Evropa. Upoznao si mnogo mladih iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Čuo si njihova razmišljanja o bitnim pitanjima. Šta bi rekao, kakva je budućnost ovih prostora? Kakvo je stanje duha, da se tako izrazim?
To je pitanje koje se poslednjih godina često javlja u intervjuima, a odgovor nije lak, zato što mi tu emisiju radimo već 7 godina, Kuća Nebius iz Sarajeva, Jada Sokolović kao naša režiserka i Edo Majka, Remi iz Elementale, Branis Dubioze i ja kao moderator i koautori. I tu se svašta, znaš, svašta se čulo za 7 godina. Možeš misliti koliko je to, što rekao, malo pre ljudskih priča. Jel? Kad dugo to radiš, onda neke onako opštosti se da kažeš, izdvoje, ali je bilo i dovoljno različitosti usput. Ali ovako, ajde, kao sažeto generalno rečeno, ne možeš sedeti ovde a da se ne nadaš. To se opire logici i to se opire smislu. Dakle, ili odeš odavde i kažeš ovo je brod ludaka, preboli se svašta, pa može možda da se preboli i otačbina, mada mislim da je to jako teško. Ili biraš da ostaneš, ali onda ne sediš krštenih ruku. Novi klinci su takvi da im je suština jasna. To je moj glavni utisak. Dakle, vrlo često se govori o tome da su apolitični, da su nezainteresovani, da nemaju pojma. Ali po prirodi stvari, ja sad, evo, nedavno mi je bio 39. rođendan.
Tek.
Što si stariji, ti moraš da se privodiš frazi i nisu deca kriva, naprosto zato što je ta fraza tačna. Ja ne znam šta mi očekujemo od te dece s obzirom na to šta im je dato. Oni u suštini razumeju da se njima ovde niko ne bavi, da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso. Pa to, ili si meso ili si telo, a teško da neko u tebi vidi isto se toga. I to je deo koji je njima jasan. Peci, peci, meci, kamo ih deci pa ima, čaure po tepih, završimo, te ne sklopimo nemir, krajevi samo. I tu je sad malo paradoks, znaš, svi kao gledaju mlade, kao ajde mladi, treba da urade nešto, mladi pitaju kako, mi kažu, pa nemamo pojma, vi ste mladi, smislite nešto.
Pa što ne razmišljate, zašto ne doprinosite, da.
Paralelno s tim postoji i neki procenat mladih koji je naravno, nažalost, zadojen nacionalizmom, koji ne vidi dalje od toga. Sve to, znaš, opet treba biti oprezan zato što Perspektiva nekakav uzorak koji negde jeste reprezentativan, a negde s druge strane i nije. A ne desi se tako često da neko radikalan poželi da se prijavi i da malo podeli tu svoju radikalnost sa svetom. Možda zato što prosto misle da su ovo izdajnički projekti ili šta ja znam, pa kao to nije mesto, to nije medijum iz kog oni žele da se obrate svetu.
Možda, a možda i jednostavno misle da je njihovo mišljenje apsolutna istina i da nema potrebe da se razmjenjuju ideje i komunikuju.
Pa to je isto tako, to je mislim isto vrlo, vrlo moguće i tačno, kao što je i ovo prvo tačno, sve to skupa je, kažem, ta slika koja jeste.
Da li vidiš razliku u načinu na koji mladi reaguju i žele da se angažuju u različitim zemljama Zapadnog Balkana? Evo, u jednoj epizodi Perspektive u Banja Luci, djevojka je tek punoljetna, napunila 18, i razočarana je u izbore jer smatra da glasanjem ne može ništa promijeniti u državi i ocjenjuje da do promjene neće doći dok ne dođe do promjene mentaliteta. Evo, predlažem da je poslušamo. Zove se Zoja Čvoro.
Mislim, šta se može promijeniti ako glasam za ovoga, za onoga, sve se to na kraju svodi na isto I generalno mislim da može doći do promjene samo ako se promijeni mentalitet naših ljudi, a to se neće desiti, mislim ne može se desiti kolektivna promjena mentaliteta.
Što im kažeš kad čuješ tako neko pesimistično razmišljanje, s obzirom da je baš mlada, ja mislim da nije ni glasala već?
Perspektiva nije koncipirana tako da su moderatori dužni da im daju instant odgovore i mislim da je to dobra stvar. Mi smo tu više samo dobri duhovi emisije, a sada je ovako kad me ti pitaš, pošto ovdje možemo da pričamo o tome što ja mislim, promjena mentaliteta je naravno tu vrlo poželjna stvar. Mi smo svi shvatili da malo kuburimo sa nekim tu tačkama. Ja mislim da u našim mentalitetima postoji i mnogo toga dobrog i to isto treba uzeti u obzir. Kako se to menja, reći ću ti sad nevjerovatno originalan odgovor, a to je da se uglavnom menja edukacijom. Kad se kaže edukacija, ne misli se samo na formalno obrazovanje, na školstvo, mislim, ja recimo mislim i na ovo što sam ti ranije tokom razgovora spomenuo, ti recimo imaš političke elite koje zaista rade na zatucavanju sopstvenih naroda. I sad imaš te nove klince koji su iz fazona, ok, svi to znamo, niko ništa ne radi i šta ćemo sad? A ta druženja imaju za cilj da im pokažu prvo da nisu sami i drugo da aktivizam i dalje funkcioniše kao društveni korektiv, pa čak i u našim društvima. Pokazuje, evo recimo moja zemlja pokazuje da protestima onog trenutka kad su stvarno rešeni da isteraju do kraja, nešto i može menjati. To je naravno teška igra, to je šah, to je sad mi odigramo potez, režim odigra potez i to ti tako ide, ali suština je ta da nije to baš tako lako zaustavljivo kao što bi pesimista mislio. I to bi bio moj odgovor klincima kad bi to bila emisija u kojoj ja imam prava da ja mogu ponešto da kažem, ali ne možda nešto tu sad budem onako držaš slova.
Hajde da poslušamo zajedno šta mladi iz Sarajeva kažu o apatiji koji je pripremljen u oči tvog gostovanja.
Planiramo da ugostimo Marcella i zbog njegovog novog albuma Nojeva Varka, ali inače i zbog onoga što radi, kakve poruke šalje mladima i ostalo. A stvar je u apatiji. Koliko mi evo zabijamo glavu u pjesak na sve ovo što se dešava oko nas, slična je situacija i u Srbiji, i u Bosni, i u Crnoj Gori, bilo gdje na ovom podnevlju. Pa eto, kako vi gledate na to, zašto su mladi toliko apatični i da li su apatični, da li sam ja možda malo pretjerala sa ocjenom?
Pa ne znam, evo ja sam relativno mlada, imam 30 godina, a mogla bi reći da je, nije kao da zabijam glavu, nego sam toliko više oguglala. Postala sam kao nezainteresovana za sve što se dešava. Mislim, da mislite i na politiku.
Na politiku, na društvo.
Jednostavno sam kao oguglala, ali još nisam spremna, niti sam nikad razmišljala, ali sada kako imam i bebu, i muža, i roditelje, i sve, nisam razmišljala otići van. Pogotovo sad u situaciji sa koronom. Vidim da posebno sad nije nigdje bajno. Ali mislim da generalno ljudi, odnosno mladi, odustaju. Jednostavno, možda čak nije ni da zabijaju glavu u pjesak, nego odustaju. Ili odu, ili se ne interesuju. Ja trenutno iskreno se ne interesujem. Ono kao šta bude, bit će, kad bude, snalazit ćemo se šta će biti. Eto, bukvalno tako, ono, od danas do sutra, što bi rekli.
Već sam radila jednom sa Marcellom u srednjoj školi. Ja sam trenutno na fakultetu. I smatram da ako hoćemo da budemo perspektivni, ako želimo bolju budućnost, ovdje neće biti. Bar po trenutnoj situaciji. Sve i da se mladi dignu, bojim se da je previše problema koji iziskuju godine i godine ispravljanja. Nekako, ne znam šta bih vam rekla.
Mislim da je to jako izraženo u našem društvu. Počeo što od osnovne škole, srednje škole, gledam, evo, sestra ima dvije djevojčice i gledam koliko se svi okreću jedni od drugih, koliko nam nije bitan uopšte, koliko nam nisu bitne odnose s drugim ljudima, negdje je bitno da sebe gradimo i stavljamo fokus na sebe, ali mislim da je jedan sebičan način. Ne u smislu samo napretka i ličnog razvoja, nego nam uopšte nije bitno ni kako nam je komšija, ni prijatelj, ni drugar.
Nezainteresirani, apatični, nekadašnje vrijeme bi to bilo da mladi pokrenu sve, da dođe do određenih promjena, sada teško se gledaju kako ćete ruhom za kruhom vani i to je to, jedino da sebe smijeste i postali smo više koncentrisani i okrenuti prema samom sebi, ne prema ome greater good, prema nama svima, ko što trebalo da budemo.
Ko što je nekad bilo.
Međutim, toga više nema, svak gleda samo sebe i nažalost u ovoj državi ja volio ko u sanji što ga doće, ali nažalost neće.
Mladi u Srbiji su jako apatični, bez nekog puta, živo danas do sutra. nemaju energiju, energija se samo javi, evo kad su bili ovi zeleni protesti, na jedan dan su izašli da pokažu bunt, fale ti studentski protesti iz 90-ih, fali masa da pokrene bilo kakvu promjenu i u Srbiji i ovde, vidim da je čak ovde možda i gore situacija nego
ovde je baš mrtvilo.
Da,
zabok reči da što bi rekao.
Ako se ovaj migrira, migrira se ka većim sredinama, a iz veće sredine migrira se vani.
Evo, dužna sam samo reći da su govorili Adela, Nalda, Nina, Adnan i Marčelov imenjak i zemljak Marko, koji, kako je rekao, dolazi iz Pomoravlja, iz Jagodine. Šta misliš o onome što si čuo?
Evo, pozdrav za sve mlade ljude koji smo čuli. To su stvari koje otprilike možemo čuti i u perspektivi, u emisiji. U emisiji, ne u budućnosti. Oni, i ne samo oni, nego i stariji, u jednom trenutku tačno dijagnostikuju onu životnu situaciju koja nam se svima desila, to je da ti sad imaš neki uređaj u kući koji se kvari. Ili neke instalacije ili šta ja znam, i ti sad zoveš majstora jednom, dva put, to se nešto krpi, u jednom trenutku dođe taj dan kad ti majstor kaže ovo više ne može da se zakrpi, mora kupiš novo. E sad, ti zamisli da ti živiš u nekakvom stanu ili kući gde to su i instalacije i neka vlaga memla i zidovi i nakrivila se kuća i ti sad u jednom trenutku više nemaš volje da to krpiš jer postoji opcija da se preseliš u drugu kuću gde nema tih problema. To, naravno, to nije tvoja kuća i tu sad je malo onako emotivno teško, ali u krajnjoj liniji neki ljudi kažu, ma ne mogu ja više ovo, kako god, samo ne ovo. Ako jedan proba da krpi takvu kuću, posao je prilično uzaludan. Ako se više ljudi organizuje, pa da vidimo da jedan rešava vlagu, da jedan rešava cevi, da jedan rešava sanitariju, onda možda nešto može i da se popravi. U toj metafori krije se nešto onako gadno što najčešće ne smemo da kažemo, a možda treba reći, a to je da postoji opcija da srušiš celu kuću i da na tom placu koji pripada tebi, jer pripada tebi, sagradiš novu. To su onako, kažem, to se ne priča često, to zvuči kao neke revolucionarne ideje i šta uopšte znači srušiti sve, za Boga, jesmo mi sad za nasilje, jesmo da... Naravno da nismo, ali očigledno, kada kažem srušiti sve, mislim na to da ovde postoje pre svega sistemi koji nisu dobri i koji zaista treba da se sravne sa zemljom u tom, dakle ne motkama, ali da se skrše kao takvi i da se nekako postave novi. Jer recimo evo u mojoj zemlji, ja verujem i kod vas, mi pričamo o tome da ne verujemo sistemu, ali boljka je mnogo teža, problem je što sistema nema.
Marčelo, ti si književnik i ide ti s riječima, to se vidi. Vješto koristiš književnost s muzikom i to stvarno dobro zvuči, tjera onako na razmišljanje. A znamo da čitanjem razvijamo kritičko mišljenje. Osim književnosti, koliko je tebe odgojila muzika? Da li danas mladi kroz recimo tvoju muziku i muziku tvojih kolega pokušavaju da razumiju okruženje, sistem u koji živi? Da li dobijaš neki feedback, neku informaciju povratno o tome?
Pa znaš šta, ja bih to prosto objedinio u nešto što se zove pop kulturni uticaj na pojedinca. Dakle, pa smo onda na taj način pokrili i književnost, i muziku, i strip, i teatar, i kinematografiju, i sve prosto što ide u taj lonac. Nedavno sam u kolumni za Dnevni list danas baš spomenuo to da ima... Bila je svojevremeno ona sjajna, ja mislim, trodelna epizoda South Parka koja se zvala Imagination Land, zemlja mašte, gde se govori o tome da su, to bi otprilike bila poenta, da su junaci i sve ta fikcije podjednako stvarni kao ljudi od krvi i mesa, jer su na naše oblikovanje u ljude uticali isto koliko i kuće iz koje dolazimo, porodica, jel, i škola i obrazovne institucije. Taj uticaj je ogroman. Hrvati imaju tu lepu reč svetonazor ili ti svetogled, prosto te stvari utiču na tvoj svetonazor, svetogled, na ono ko si ti i kako razumeš gore šta je dole, šta je pravda, šta je nepravda, šta su ideali, šta znači biti dobar čovjek. I to se dešava naravno i danas sa mladima, samo mislim da je nezgoda u tome što su oni možda više nego ikada ranije na udaru one druge sile koje se zove popularna nekultura, a popularna nekultura te također oblikuje.
Seja.
Šta misliš za 20-30 godina, evo, neko hipotetičko pitanje? Neko ko tada bude slušao tvoje pjesme, recimo JBG, ili neku drugu pjesmu, prvi put, da li će pomisliti pa šta je ovim ljudima, ili će slegnuti ramenima i reći pa ništa se nije promijenilo od tada?
Reći će oba, ja mislim da će reći oba. Zapravo, znaš, mi ćemo s nekim problemima da kuburimo još jako dugo. Neki problemi su prosto takvi da kad bismo sad ovog trenutka počeli da ih rešavamo, trebalo bi nam 3 decenije, ali ispravne za razliku od ove 3 pogrešne, da to eventualno popravimo. Tako da gomila stvari će ostati tu da ih i dalje rešavamo, ali mislim da će se dosta toga i promeniti naprosto, ako ne zbog nekog lepšeg razloga, nekog razloga koji podrazumeva da smo mi nešto uradili, promenit će se zato što svet ne čeka nas. To je isto jedan bitan faktor u jednačini. Svet se menja, otvaraju se nove teme, ljudi postaju svesni raznih stvari i stavljaju pod lupu razne stvari i to polako stiže i u našu malu avliju. I neće, prosto znaš, neke će promene doći zato što će svet otići na svoju sledeću instancu ne čekajući nas, a mi ćemo prosto hteli ne hteli da se ipak malo u tom smislu povedemo za onim što je svugde oko nas. Ako gledaš recimo, ne znam, evo ti primjer, LGBT zajednica, ja mislim da se status ipak mnogo promenio, iako nije dobro. Ali sama činjenica koliko je ta tema postala bitna, koliko niko ne može da ignoriše da je to važno, koliko je, kažem, u našu malu avliju stiglo pitanje šta ćemo sa brakovima, šta ćemo sa usvajanjem dece, nema veze, neke većina i protiv, ali većina zna da je to nešto čemu mora da se razmišlja. Postaje sve očiglednije da to što neko misli da brani prave vrednosti i tradiciju, vrlo verovatno ide u isti folder kao što je neko mislio da brani prave vrednosti i tradiciju kad je rekao ma kakve bre žene da glasaju.
I to je bio proces i da nije došlo pobune i da se nije digao glas, ne bi se stvari nikada pomjerile s mrtve tačke.
I danas imaš ljude, neke radikalno patriarkalne koji bi ti rekli istu tu glupost da kao ma kakve bre žene glasaju, ali danas se zna da to priča budala. I tu je razlika. Pomerilo se na način da se ne može vratiti nazad.
Jasno. Super mi je bilo u tvom albumu na kraju kako ne završavaš pesimistično, već ukazuješ da postoji razlog, da postoji ideja vodilja, da postoji dublji smisao zašto treba ostati ovdje i boriti se za ljepše sutra. To su zapravo djeca.
Da, ta priča o deci kao faktoru koji te trgne, a to mi se učinilo dobrim obratom u priči, jer to zaista tako i lično osjećam, a mislim da je zanimljivo što ti to pričam iz pozicije nekoga koji još nije roditelj. Nekako po prirodi stvari kad si roditelj, jel, osjetljiv si na to. Ali osjetljivost ne roditelja na pitanje dece je nešto što mi se ovde, kažem, učinilo jednostavnim, a opet snažnim. Dakle, to su sad neke godine kad ti već malo bežeš od tog pitanja, znaš, što bi se reklo ovdje u Srbiji, tetke i strinke dođu pa te pitaju.
Kad se ženi? Kad se ženi?
Pa da ima tamo u okolini Niša, ima varijacija na temu, znaš, tamo to izvesno vremena je pitanje kad će se ženiš, a onda se preoblikuje pitanje ne oženi se, a? Znaš, kao mi ono digli ruke, kao, znaš, imaš taj moment. I mi ovdje imamo i taj aspekt priče da prosto, naravno, ne pitanje sad ženitbe, udarbe, toliko koliko pitanje to bolno, problematično pitanje kako se odlučiti na to da ovdje i sada imaš decu. I u priču Nojeve Varke je jako rano, još u prvoj polovini, usputno vidimo da je to nešto što čačka i svrbi ovog mene sa albuma, da bi polako to postala mic po mic, u stvari, taj motiv preraste u jedan od stožernih motiva cele priče i na kraju i prevagne. Dakle, ideja da mi nismo posljednji ljudi na svetu.
Da, nismo posljednji ljudi na svijetu i zarad djece i njihove svijetle budućnosti trebamo svi zajedno, i mlađi i stariji, razmišljati šta im ostavljamo u nasljeđe. Bio je to Marcello, Marko Šelić u podcastu Glasu mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugun.